Ævarsdóttir, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.
Herra forseti, áfram ferli lagasetningar. Í kastljóðsþátti þriðjudagsins var hæstvirtur ráðherra spurður með leyfi forseta að reiknistofn veiðigjalds til þessa hafi verið hlutfall af hreinum hagnaði í fiskveiðum og hluti af hagnaði við fiskvinnslu. Nú að taka fiskvinnslu hlutan út, gjaldið leggist ekki að landvinnsluna og hvort það sé ekki aðalega stærri útgerðir sem að græði á því. Nú, hæstvirtur ráðherra sagði í svari sínu að hann væri ekki viss það. Hann og hans ráðuneyti hefði ekkert yfirlit það. Nú veit ég líka til þess að mata áhrifum lagasetningar á að fara fram áður en að það lagt fram og ég finn því ekki stað í greina gerð frumvarpsins að mata áhrif þessa frumvarps gagnvart minni og meðalstórum og minni útgerðum versus stærri útgerðum hafi farið fram. Hefði ekki verið rétt að fara fram á slíkt mat og ætla ráðherra að taka að sér slíkt mat að skoða hvaða áhrif þetta hefur, þessi breyting á minni og svo stærri útgerðis.
Svaraðan þar í síðara sinn, hæstvirtur